Na Rumboia Beria.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No concello lucense de Cospeito aparece no ano 2002 o grupo Beria. E no ano 2006 graban o que sería o seu primeiro e único traballo discográfico, Para Botar un Pé, cun traballo que inclúe 12 temas e que recolle parte do repertorio das peces que tocaban os Alegría de Moimenta, un cuarteto que estivo activo entre os anos 1946 e 1962. Ademais, tamén recollen pezas de Antonio de Ermitas, o Gaiteiro de Pino, e trovas de Antonio Camba e Josefa da Fraga. No repertorio tamén teñen cabida composicións de integrantes do grupo e temas tradicionais. Imos escoitar Alto Alto, coa voz de Mónica Fernández.
Thank you.
Beria é un dos nomes cos que é coñecida a lagoa que existe a carón da Feira da Monte, capital do concello de Cospeito. E Beria é o nome deste grupo que estamos a escoitar hoxe na Rumboia. Escoitamos as Muiñeiras de Pino. Para pechar a rumbolla de hoxe, imos escoitar A Gaita de Crisóstomo, unha historia que musicou o grupo Beria e coa que despedimos hoxe a rumbolla. A Gaita de Crisóstomo.
Comprar otra más nova, aunque empeñemos la casa.
E con Beria despedímonos. Agardamos que fose do teu agrado esta entrega da Rumbolla. Lembramosche que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.